Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündülüğümüzü men güzel Kudayberdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan teyazeyil bayramçılıklarına tayarlanıyor kaşıyol hakimiyetler hoopsuluk düzgünlerinin ve yanığın hoopsuluğu talaplarının berca edilişine ünsü güçlendiriyarlar. Hususi edara kârhanalarda, şoltağında, dükkanlarda ve kafe restoranlarda iyidigderli barla geçirliyar. Hocalıkların her birine yanığın hoopsuluğu talapları düşündürülüyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Livap'taki haberçasının son maglumatlarında ediliyar. Teyazeyil bayramçılığının yakın Leşmağı bilen Türkmenabatta ve Çarjı ve Travında yerli polisiya ve yanğın qulluğu güçlendirilen iş tertibine geçirildi. Şehirde polisiya işgärleri adatı vezipe borçlarından başka her bir kafe, bar ya da restoranı barıp görýär ve tertip düzgünün bozulmazlığına gözökçülük edýär. Polisiya işgärleri olara spirtli içkilerin satılmağının qadağandığı barada duyduruş berýär. Şeýlede polisiya işgärleri bayramçılık günlerinde kafe, barlar ve restoranlar ýaly kärhanalaryň akşam saat 21:00-dan artık işlemeli değerliğini biznes eylerine haber veriyorlar. Gözökçülük çareleri ve iş vaktinin çeklendirilmeği spiritli içkileri satyan dükkanlara hem de işledilen talaba göre alkohol satyan sevdan okutları 25. dekabrdan başlap saat 21:00-da yapılmalı. Devlet dükkanlarının işleyen saati has kıyısı olup onlar akşam saat 8'de yapılıyor. Bu aralıkta Livap'ta yanığın hopsuluğuna gözökçülük eden kullukların işgärleri hoculuklara aylanıyor.
Yangın qulluğu her hujurlugu her öye girip duyduruş kağıtlarını paylap çıkýar. Mundan başga da bir näçe düzgünü berja etmegi dilden talap edýär. Yangın howpsuzlugy qullugynyň işgärleri 31-nji dekabrda ot ýakmak, otoglardaky täzil artçylaryň ysyklandyryş girlandylary gözökçülükde düşürmek, salut feýwerklerini atmak we öý şertlerinde ýasalan petardalary ulanmak gadagyn diýip duýduruş berýär.
Dip habar çymyda aýdýar. Türkmenabadyň ýangyn howpsuzlugynyň işgärleri köp gatly jaýlardaky her bir öýüň gapysyny ýekeme-ýeke kakyp duýduruş berip çykýar ýaşajylara balkonlarda ot ýakmak, çiýişlik bişirmek hem gadagyn edilýär.
Egerde goňşularyň balkonunda ot ýakylsa, onda 01 nomere jaň edip Qoňşym ot ýakýar diýip jaň etmeli. Yangın howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ýaşajylara habar bermegi tapşyrýarlar.
Diýip habar çaýdýar. Owa ýerlerinde de yangın howpsuzlygyna gözökçülük güýçlendirilýär. Adamlardan köçelerde ot ýakmazlyk, feýerwerk atmazlyk talap edilýär. Gözökçülüge owa ýaşullary çekilýär. Owalarda hususy kärhanalaryň, dükanlaryň, avtolog bejerýän kärhanalaryň, delikhanalaryň işi sagat 20:00-da gutarmaly edildi. Bu talabyň berjaý edilşine yerli polisiýa bölümüniň işgärleri berk gözökçülük gederler talabı bozanlara cerime salınýar. Teziling ongutirasında Türkmen hakimiyetleri yangın hoopsuluğuna gözökçülüğünü sonki 2 yıl veri has güçlendirdiler. İlata ot yakmak pirotehnikanı ulanmak qadagan ediler. Dilden edilen bu talabın sebepleri resmi taydan düşündürülmedi. Ama bu çareler 2 yıl mundan uzul yaşayıcıların arasında elde yatalan petardalardan helak bolonların köpülmeğinin izyanı başlanıptı. Şundan veri mekte okuçularından petardaları ulanmadlık varada berk talab ediler. Enatalardan çağılarına gözökçülük etçek varada dil hatalnyar. Türkmenistanda hoopsuluga gözökçülük adatça her bir bayramçylygyň öň ýanartýar spirtli içkileriň sowdasy çäklendirilýär. Köçe ýol hereketi we raýatlaryň akşamlaryna öýlerinden çykmagy çäklendirilýär. Şeýle çäklendirmeler şuýlam gaýtalanýar. Şeýlede ýurdun beýleki ýerlerinden gelip uly şäherlerde işleýänler gowlýar. Öň türmede oturup çykanlar wagtlaýyn tosag astyna alýar. Üstesine soňky 2 ýylda ýylata täzeli kafe restoranlarda bellemezlik tapşyrylýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde tädeil bayramçylygy münasibetli arzan bahadan satuwa çykarylan haritlaryň hili adamlary lap keçedýär. Ilata çüýrep zaýa bolan haritlar satylýar. Baralykda hususiýetçilerde azyk önümlerinin bahasy gymmatlaýar. Bu waka prezidentiň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň dürli azyk haritlar bilen boleliň elýeterli bahalardan üpçün edilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gawat geldi.
Bayramçılık münasibeti Türkmenbaş şehrinin kinar bazarına gurnolon göçme sevda çadırlarına yaramlılık möhleti geçen haritlar satılıyor. Oların arasını alma, apelsin, mandarin, pomidoryalı haritlar olup olur çürep, renki, henglep, porsap gidiptir. Olur adım yer yalı del. Megerem koyun ve sığırım iyimese gerek.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte havarçıymıza gurrun berdi. Göçme sevda nokotlarında almanın 1 kilogramı 15 manat, apelsin 20 manat, mandarin 10 manat ve pomidor 12 manat bahalanýar. Habarçymyz bu nokotlarda ilata ýeňillikli bahadan satylan towuň söwdasynda hem göz boýagçylygyň bardygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä gaplanan towuň daşynda yaramlyk möhletiniň oktýabr aýynda gutarandygy bellenilýär. Käbir satyjylar alyjylaryň bu baradaky nägileliklerinden ve şikayetlerinden soň towuň satuwyny besedýärler.
Satıcı başlığına can etti. Ol adamları bizi zəhərləb öldürecek bolyağınız mı deyip qıyırıp dur. Xalq meni urcaq olyar dedi. Başlığı ona tovukları satma oları aqtaş ve mənəli ovalarındakı dükkanlarda sattırmağı uğradarın tovuk yok deyip ayday dedi.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı 20. dekabrda irden kenar bağlarında şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Bu aralıkta bazarlarda ve dükkanlarda hususiyetçiler tarafından satılan azyk önümlerinin bahası gymmatlaýar. Häzir 30 sany yumurtganyň bahası 58 manada. 1 kilogram tuwuň bahası 53 manada ýokurlandy. Mundan ozal bu önümler değişlikde 51 ve 40 manat bahalanýardy.
Bandarlarda haritların gymmatlamagy we hökümetin arzan berdim diýip zibile zyňylmaly zatlary halka pulunu satmakçy bolmagy köp adamy lap keçedýär.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewtin söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Bu maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň dürli azyk haritlar bilen bolelin, el ýeterli bahalardan üpçün edilmegi babatda degişli ýol başçylara tawşyryklary berdi. Megenden 2 gün soňa gabat geldi. Döwlet başlutany bu tawşyryklaryny 18-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda mälim etdi. Türkmenistan 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen gije täzeýil bayramyny belleýär. Bu bayram ýurtda maşala bayramçylygy hökmünde bellenilip geçilýär. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçulygyny döretmäge çalyşýarlar. Bazarlarda we köçeleriň ugrunda göçme söwda çadyrlary gurulyp, bularda arzan bahadan haritlar satuwa çykarylýar. Ýöne bu önümlörüň hiliniň pesligi yaramlyk möhletiniň geçendigi barada hem iýdigderli habar berilýär. Galiberse-de häkimetleriň emeli azyk bolçulygy uzagy çekmeýär we bayramçylyklaryň iýdi süre aradan aýrylýar. Arzan azyk önümlörüniň hili we hususiýetçilerde haritlaryň gymmatlamagy bilen bagly nowatdaky maglumatlar döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlaşan, arzan çöregiň ýetmezçiliginiň ýetileşen mahalyna gabat geldi. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalygyň arzan azyk önümlerine garaşlylygy saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda bayramçylyklaryň şatlyk we şowhun bilen bellenilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşen Balkan welaýatyna gämçi ustalar, iri balykçylyk karhanasynyň işgärleri we transport işgärleriniň ençemesi özleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4-5 aý bäri gijikdirilýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary günü batar täbitde gämi guruluşyk we awatlaýyş zawodyny, hazar balyk karhanasyny we Türkmenbaş şäheriniň ulug parkyny işgärleriniň aýlyklarynyň birnäçe aý bäri gijikdirilýändigini habar berýärler. bilýärler. 150-den gowrak işgäri bolan gämçilik kärhanasynyň işçileri öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirenliklerine garamazdan 5 aý çemesi wagt ber zähmet haklarynyň tölenilmeýändigini aýdýarlar.
Döwlet gämçi usullary hujul hasaplasygyny meňdes usulda tölek töleýär. Ýagny ýerine ýetirilen işlere laýyklykda hasaplasyk geçirilýär. Meselem, 1 tonna polat işlenilse, kärhananyň hasabyna takminan 20 000 manat müçwerinde tölek tölenilýär. Ýöneki işçileriň iş sagadyna 5 manat 50 teňe müçwerinde hak tölenýär. Kärhana öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirdi. Meýilnamalar berjaý edildi. Muňa garamazdan 5 aý bäri zähmet haklary tölenilmeýär.
Diýip Balkan gämi guruluş we awatlaýyş sabodunyň Kevşir bölüminiň bir hünärmeni aýdýar. Emele gelen bu ýagdaý kompaniýada 10-dan gowrak işçiniň işden aýrylmagyna getiripdir. Hünärmeniň söýlerine görä sabodun gämiçileri we ofis işgärleri, buhalterler ýagny gaznaçylar zähmet haklaryny wagtly wagtyna kabul edýärler. Ýöne işçileriň aýlyklary gijikdirilýär. Gijikmeler gämiçi ustalaryň Yönököy işçilerin hem de yükçülerin güdüran şertlerini kıyınlaştırıyar. Sevitte yerleşen Hazar Bağlık Kârhanatı'nın işgərleri hem bir mengdeş yağdayları baştını geçiriyarlar. Olur özlerinin zähmet haklarının 4 ay çemesi vaat veri tölünülmeyenliğine aydiyarlar. Onsuz hem tonku 2 yıldan qoğrak vaatın devamına Bağlıkçılık Kârhanatı'nın bekre bağlıklarını östürüp yetiştirmeğe niyetlenen bölümlerini önümçülüğün depkini ımıklı peseliptir. İş orunları kemeldiliptir. Bağlıkçı hocalığın işgərleri hazırki vaatı dine 2 yılka bağlıklarını qaplayıcı bölümler. Önümçülügün devam ettirilendiğini aydarlar. Odalki yıllarda Hazar Bağlık Kârhanası 500'den gurak adamı işbirin üpçünü diyen ekeni. Yani son kuatlarda kârhana özünün işçi gücünün yarısından gurakını yitiriptir.
Kârhanada hazırki vaqtta kilka bağlıklarından başka bağlık öndürülmeyer. Hazar Bağlık Vaqtın geçmegi bilen kiçizik önümçülük kärhanasyna öwrülip baryar.
Diýip bir walykça da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen şäheriniň bir transport kärhanasyna hem takminan avgust aýynyň bäri ençeme işgärleriň aýlyk zähmet haklary tölenilmeýär. Ulag parkynyň taksi sürücüleri, mehanik ustalar, awtobus sürücüleri 4 aý bäri aýlyk tady işleýär diýip bir transport işgäri Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýyl bayramçylygynyň öňki tüýrasyna edara kärhanalaryň işgärleri özleriniň zähmet haklarynyň tölenilmeýär. Öňe garaşýarlar. Ozalky ýyllarda Türkmenistany dekabryň aýlyk haklarynyň bayramçylyk münasibetde öňünden tölenen pursatlary bolupdy. Hazaryň kinaryna ýerleşýän Balkan gämi guruluş we awatlaýyş sabody açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bolup Türkmen maşynyň halkara deňiz porty bu kärhanadan 80 götürüm pay alýar. Kompaniýa özüniň ýyllyk kuwatynyň 10 000 tonny polady işläp her ýyl 4-6 sany gämini gurmagy, 20-30 sany gämide awatlaýyş işlerini geçirmäge mümkinçiliginiň bardygyny aýdýar. Türkmen deňiz derýa ýollary Gentdigi gämi guruluş kärhanasyna gödegüçlük edýär. Hazar Bağlık açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Hazar deňziniň kenarynaky gorowxana zoologuna balyklary suwda ösdürip ýetişdirmek we balyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly önümçülük işleri bilen meşgullanýar. 2018-nji ýylda Balkan Bağlık döwlet kärhanalary we Türkmen Bağlık sowda öýü hususlaşdyrylyp Hazar Bağlık açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine goşuldy. Günbatar Sewitdäki edara kärhanalarda işgärleriň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna bolup geçýär. Edara kärhanalarda we guramalarda zähmet haklarynyň wagtly wagtyna tölenilmegi bilen bagly meseleler 18-nji dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow tarapynyň hem gün tertibine getirildi. Prezident iş maslahatynyň dowamyny täze ýylyň nahiwetli dowarlaryň ýokary guramaçlyk derejesine geçirilmegi, bayramçylyk günlerine bazarlaryň we dukanlaryň durly azyk haritler bilen bolýlygyň el ýeterli bahadan üpjün edilmegi, aýlyk zähmet haklarynyň öz wagtyna tölenilmegi babatda welaýatlaryň häkimlerine degişli tapşyrykları berdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Şeride ähli welaýatlaryň häkimleri prezidente beren hasabatlaryny öz sewitlerine ýerleşýän edara kärhanalarda we guramalarda işgärleriň aýlyk zähmet haklaryny tölemek ugruna zerur işleriň geçirilýändigini aýtdylar. Azatlyk radiosu aýlyklaryň gijikdirilmegi boýunça gämi guruluş we awatlaýyş sabodundan Hazar Bağlık kärhanasynyň hem de Türkmen maşynyň transport resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Munyň adal Türkmenistanyň durly sewitlerine şu ýylyň aprel aýyna ilatyň döwlet kömek pullarynyň we pensiýalarynyň gijikdirilmegi bilen bagly meseleler ýüze çykdy. Şeýle dekabryň 1-nji ýarmyna Balkan sewitiniň hem de paýtagt Aşgabatyň köp sanly bankomatlaryna nagyt ýetmezçiligi ýüze çykdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän media serişdeleri ýurtda zähmet haklarynyň gijikdirilmegi hem de nagyt ýetmezçiliginiň ýüze çykmagy ýaly meseleler barada habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Г. Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň Mary şäherinde täzeýil bayramçylygy münasibetli döwlet telewizionasyna öňünden reportajlar taýýarlamak üçin köpçülükleýin çäreleriň ýene biri geçirildi. Çäre talip ýaşlarynyň ýüzler çösi mejburi gatnaşdyryldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 dekabrda sebitden maglumat berdi.
19-nji dekabrda baht köskünde geçirilen çäre öýlen saat üstü başlap, agşam saat 6-dan soň tamamlandy. Taliplar miýwelerden we çiýrli suwlardan bezelen stollarda oturup, aýdym sazly çykyşlara sowukyn bilen el çarpyp, çapak çalyp hamany täze ýyl belleýän ýaly saatlanmaga mejbur edildi.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Bilim resmiýleriniň we guramalaşdyrjylaryň taliplara aýtmagyna görä döwlet telewizionasy üçin ýazgy edilen bu çäre bayramçylyk günlerinde hamana efire berilen gününde geçirilen ýaly edilip görkezilýär. Göräýmäge bu gezekki köpçülükleýin çäre o diýen uzak wagt dowam etmedi. Ýöne taliplaryň öýlen sagat 2-de okuwlarynyň tamamlanmagynyň ýyzy süre, öýlenlik naharyny iýmeden destine çäre alınıp gidilmegi olaryň köpüsinde nägilelik döretdi. Molimlarımız çära bir saat galanda bizi bu barada habarly etdiler we sumkalaryňyzy klassda goýup gidin diýdiler. Barmadyklaryň okuwdan çykarylacakdygy aýdyldy. Bize öýlen nahar ýiýip çaý içmäge hem wagt bermediler. Biz ýerdenden bäri aç, biziň öňümizde bezek üçin miweler we şireli suwlary gijeňläp goýup, agşam saat tas ýede çenli aç kösediler diýip Marly talip anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda bu talibiň sebitiň haýsy hünär mektebinde okuýar Ýandy barada dolu maglumat bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar.
Bizden ýylgyrmagy we saatlanmagy ýygdyrly talap etdiler. Bizde garnymyzyň açlygy sebäpli saatlanmagy, ýylgyrmagy ysgynymyz bolmady.
Dip talip sözüne goşdy. Adatlyk bu çäre we oňa taliplaryň mejburi gatnaşdyrylmagy hemde olaryň ýüzeýiz bolan ýagdaýlar barada sewitin häkimetlerinden şol sanda bilim müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda maşala bayramçylygy hökmünde bellenilip geçilýän täze ýylyň öňü syýrasynda we dowamında ýurt boýunça köpçülükleýin çäreleriň ençemesi geçirilýär. Bulara büdjet işgärleri, talipler we okuwçylar şol sanda kiçi ýaşly çağalar mejburi gatnaşdyrylýar. Şeýlede çäreler aglawasy döwlet telewizionasy üçin öňünden ýazgy edilýär. Türkmenistanda döwlet telewizionasy üçin reportajlary öňünden taýýarlap goýmak tejribesi ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu çäreleriň köplenç görügi bolýandygyny, çäreçileriň ençeme sagatlap suwsuz we aç saklanýandygyny, käte çäreleriň aşa ysy ýa-da sowuk howada geçirilýändigini, olarda çäreçileriň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň uly şowhun bilen bellenendigini ýygyderli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa Ukrainanyň dürli ýerlerinde şol sanly paýtagt Kiýewdäki nişanalary dron zarbalaryna tutdy diýip Ukraina häkimetleri 20-nji dekabr güni ýerden aýtdylar. Bu hüjüm Kremliň paraýhatçylyk gepleşiklerini ret eden we ABŞ kömeginiň dowam etmeginiň has kän gumany gaplanan wagtyna gabat geldi. Prezident Volodymyr Zelenski bu hüjümden bir adam Birleşen Ştatlaryň inni gumanly bolup görünýän kömeginiň berilejekdigini şindik hem umyt baglaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri Kiýewe, Odessa, Hersona we Ukrainanyň beýleki sebitlerine uçurulan 19 pilotsuz uçuşlaryň 18-sini ýok edenliklerini aýtdylar. Deslapkı maglumata göre paytaqtı ölün ya yaralı olan bolmadı. Viyan çekilmet deyip Kiyev'in Xarvat administrasiyasının başlığı Serhii Popko Telegram xabarlaşma programmasında aytti. Şeyli de Ukrayna'nın hova güçleri Rusya'nın günlük ordaki Kharkov sevtine iki saniye hovada uğrukturlayan raketa ile hücum edenliğine aytti. Bu hücum neticesinde ölen ya yaralı olan adamın bolmanlığı hem xabar verildi. Şu aralıkta günlük ordaki Kherson sevtindeki sevt Xarvat administrasiyası 20. dekabrda Rus oklarından 16 adamın sol sahne 4 sağanın yaralananlığına aitti. Rusya bu xabarlarla bağlılıkta Bağdavat hiç bir düşündürüş vermedi. Kremlin Medvedev sekretari Dmitri Peskov'un 20. dekabrda Moskva'da jurnalistlere aydan sözlerine göre Kreml hazır gepleşik geçirmek için esas görünüyor. Tehdit hücumu Peskov'un aydan sözleri Abasha Senatının Ukrayna has köp kömök görmek ve Abasha'nın terhet kovsuzluğunu güçlendirmek meselelerine inneki yılın başına çenli ses vermeyecektir. Sebebi demokratlarla Respublikanların gepleşikleri devam ettiriyanı vardı çıkan havarın iyi yanına kavat geldi. Gepleşikçilerimiz dekar ve yanvar aylarındaki ara kesme vaktinde ören ve ören ıhlas edip işlerler ve bizim maksadımız iyi dolanıp gelen vaadımıza burada atlar etmekten ibaret deyip senatın demokratik lideri Chuck Schumer jurnalistlere aitti. Schumer ve senattaki Respublikan toparının lideri Mitch McConnell tarafından edilen bilelikteki beyanatta gepleşik geçirenlerin ruhlanırcı öngüdüşlük kazanayanlıkları yönü kıyın meseleler saklanıp kalyanını kaydırdı. Schumer ve McConnell özlerinin Ukrayna, İsrail, Tayvan'ı ve Abasa'nın günorta terkedine milyardlarca dolarlık serişte verilmeğine yol açan kanunların kabul edilmeğine ağırarlı olup kalyanlıklarına aittiler. Zelenski bir adın Kiyev'de eden çıkışını iyide kaydışlığa karamadan Abasa tarafından üpçün edilen kova koru olgumunun anıklaştırılmadık bölüğünün yoğurladığını yetip geliyenliğini ve Avrupalıların hem kömök görmeklerini devam ettireyenliğine aitti. Yönül, Ukrayna'nın yurdu korumak için alıp barayan sevgisini devam ettirmek için kömöğün kıssağlı yağdayda verilmeğine mete açtığını hem berk nıgtadı. Birleşen Ştatların kömöğü bize edil hedir gerek. Biz Avrupa Birleşiğinin beriyen kömöğüne hem mete açtıp Zelensk aitti. Men öl hizmettaşlarımızın bizi dinleyenliklerine ve eştenliklerine begeniyarın. Menin pikirimçe Ukrayna verilen kömök yakın vaqtta gelip yetişer dip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski NASAMS'ların yani raketa qarşı ulanılan kamil milli raket ulgumlarının getirilip berilmeğine qarasılyanlığını belläp Birleşen Ştatların vaada veren ähli daadı bilen üpçün etjekdigini ananyanlığını tebäbi Washington'un öz beriyen maliye qollugunun ählisinin Ukrayna'nın qarşı solsa karşı durmak zerurluğunu gönüktürleyenliğini düşünüyenliğine aitti. Men Birleşen Ştatların bize ikilik etmeyecektiğini ve bizim vaada verilen zaatların ählisini alacaktığımı da ananyarınıp ol Ukrayna'nın Avrupa'da kılmattaşları, Avrupa Birleşiği ve beyleki Avrupa devletleri bilen hem ayratin katnaşıkları kuranlığına aitti. Olar hem maliye ve haru kömök gülen bize veriyen kolluklarını devam ettiriyarlar deyip Ukrayna lideri sözünün üstünü yetirdi. Kiyev'de geçirilen metduat yığınağı Aktağ'ın şu ayda has köp harbi kömök vermek çoğulayanlığın aydan altında şeyle de Avrupa'nın dikeldiş ve ösüş bankının Ukrayna verilen maliye kömöğünü yokarlandırmak için 4,13 milyard dolar maliye koyumunu tasdiklan altına kavat geldi. Zelenski yıl ayağına çenli Abasha'nın Ukrayna için veren harbi kömöğünün ağzından bir koşması bukçasına bil bağlayıp biler. Ama Prezident Joe Biden'ın kanun çıkarıcılardan Ukrayna, İsrail ve serhet kopsuzluğu için tasdiklenmeyi soruyan 100 milyard dolarlık hasılı kömök bukçası esasen Respublikanların bundan anrik verilmeli kömökleri onlamadığı sebeple kongrese saklandı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bir adam yukarı dereceli harbi yollaşılarıyla doğuşup Rus koşullarının Ukrayna'da inisiyativanı öz ellerine saklayanlığına aitti. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.